Subiectul din această seară este în legătură cu credința Sfinților. Pentru început, să deschidem Sfânta Scriptură în Epistola Sobornicească a lui Iuda. Versetul 3. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să vă luptați pentru credința care a fost dată sfinților, odată pentru întotdeauna. Amin. Ne interesează mai mult ceea ce a făcut Dumnezeu prin credința nou-testamentală, pentru că trăim în această perioadă a Harului, dar rădăcinile credinței sunt foarte adânci în negura timpului. Cine l-a învățat pe Set și pe Enos? Cine l-a îndemnat pe Abel să aducă tot ce avea mai bun în ofranda de laudă, de închinare și de mulțumire către Dumnezeu? Nu exista legea prin care să se ceară jertfe pentru păcat. Era sentimentul de dragoste, de recunoștință și era o datorie interioară pornită din această conștiință proaspăt formată după izgonirea din Eden. Credința în perioada patriarhală a fost rezultatul auzirii. Dar cum au fost ei în stare să audă și de unde să audă, pentru că nu exista Sfânta Scriptură? N-au existat propovăduitori care să ducă vestea cea bună despre Creatorul adevărat. Și totuși a existat credință, și totuși au existat oameni sfinți, și totuși au existat oameni curați. Și motivația credinței era determinată de auzirea cuvântului lui Dumnezeu. Numai că acest cuvânt al lui Dumnezeu producea o rezonanță puternică în adâncul conștiinței. Doamne, ce minunat ești! În fiecare perioadă istorică te apleci înspre noi și găsești mijloacele potrivite să ne poți comunica acest adevăr. Glasul conștiinței era glasul lui Dumnezeu pe vremea aceea. Și fără să existe o lege scrisă, fără să existe o lege propovăduită, fără să existe un mesaj prin autoritatea cuvântului scris, Dumnezeu s-a descoperit oamenilor și oamenii au crezut în El. Perioada patriarhală vine până la Moise și avem câteva personaje pe care le putem număra pe degetele de la o mână. În acest interval, personaje care au sclipit de frumusețe spirituală într-o perioadă istorică în care n-a existat niciuna din mijloacele pe care le avem noi la ora actuală. Și cu cât mai mare este răspunderea noastră, pentru că Domnul ne-a dat harul îmbelșugat să cunoaștem acum toate cărțile Vechiului Testament, să avem la dispoziție acum mesajele binecuvântate ale Mântuitorului, să avem scrisorile apostolilor, să avem Noul Testament canonizat și să avem atâta sursă de informare încât putem spune din adâncul sufletului, Doamne, ne-ai copleșit cu dragostea Ta, cu bunătatea Ta, numai pentru ca să ne stimulezi credința prin toate cele auzite. Între Noe, Enos și Set, a existat o perioadă în care o mulțime de patriarhi s-au succedat, despre care se spune foarte sumar. S-a născut, a trăit un număr de ani, apoi a murit. Și generație după generație a fost înregistrată. Și la un moment dat găsim un personaj despre care se face o remarcă specială. Și nu se limitează numai la informația că s-a născut, a trăit un număr de ani și pe urmă a murit, ci că în perioada vieții lui a umblat cu Dumnezeu. Cine este primul patriarh care prin credință a umblat cu Dumnezeu? Multă vreme nu s-a știut despre cartea lui Enoch și acum vorbim despre credința sfinților din epoca patriarhală. În epistola lui Iuda, versetele 14 și 15. Și pentru acești oameni a prorocit Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis, iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuiți. Și despre ei a prorocit Enoch, cel de al șaptelea patriarh. Și dacă îi numărăm în succesiune, Enoch este cel de al șaptelea patriarh. Și aici este recunoscut în calitatea de proroc. Cuvântul proroc însemnează purtător de cuvânt al lui Dumnezeu. O, ce minunat! Și dacă era purtător de cuvânt al lui Dumnezeu, în momentul când i s-a revelat Dumnezeu, motivația credinței lui a fost rezultatul unei revelații. Duhul lui Hristos era în Enoch, pentru că altfel nu putea umbla cu Dumnezeu. Împărtășiți această convingere. Vă îndoiți? Duhul lui Hristos era în toate perioadele istorice. Enoch a umblat cu Dumnezeu în neprihănire și a devenit purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu. Perioada dintre Set și Noe a fost perioada decăderii neamului omenesc.
Cu vreo 30 de ani în urmă am citit o carte tradusă din limba franceză. Se spunea despre această carte că este cartea lui Enoch, descoperită în Etiopia. Desigur, lucrurile fantastice menționate în aceea carte ar fi lăsat impresia că face parte din grupa cărților apocrife. Există însă totuși o fărâmă de adevăr, dacă se face o selecție privind conținutul mesajului.
Și amănuntele despre aceste profeții ale lui Enoch au fost scoase în evidență și ne pun în uimire. Dialogul pe care l-a purtat mama noastră Eva în grădina Edenului cu ispititorul este pus într-o lumină extraordinară. Și consecințele lui finale a fost alunecarea neamului omenesc în domeniul practicilor oculte, vrăjitoria, ghicitoria, demonologia și toate celelalte practici s-au dezvoltat enorm în perioada în care Dumnezeu a ridicat un purtător de cuvânt. Și în perioada aceasta, gândurile oamenilor erau îndreptate în fiecare zi numai înspre rău. Și Domnul a socotit că un astfel de om, cum a fost Enoch, purtător de cuvânt al lui Dumnezeu, să fie luat de pe pământ înainte de a se revărsa apele potopului. Putem crede că credința sfinților în perioada patriarhală a fost primită de către oameni tot prin auzire. Numai că această auzire a fost o comunicare directă din partea lui Dumnezeu, pe cele trei nivele, prin revelație, prin inspirație și prin iluminare. Despre noi se spune că a umblat cu Dumnezeu, că era temător de Dumnezeu Și Dumnezeu a comunicat și credința lui Noe era întemeiată pe auzire. Numai că Dumnezeu i s-a revelat direct. M-am văzut silit să vă luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată, pentru întotdeauna. Pentru că în lume s-au evit foarte multe aberațiuni. Și aici este un lucru foarte important. Străbatem o perioadă istorică, ajungem la Iov, ajungem la Melchisedec.
Și contemporan cu acesta îl găsim pe părintele nostru Avraam.
Care este numit tatăl tuturor credincioșilor. Care a fost motivația credinței lui Avraam? Ce l-a determinat să iasă, să părăsească toate avantajele din mediul de cultură pe care îl avea în cultura sumeriană, bogățiile pe care le avea, pentru că făcea parte dintr-o pătură socială dominantă, este atestat la ora actuală lucrul acesta. Ce l-a determinat să părăsească totul și să plece spre necunoscut? Prin credință, Avraam a socotit că este bine să asculte de glasul lui Dumnezeu. Noi nu ne mai cere Domnul astăzi să legalizăm valoarea credinței noastre prin ceea ce i-am putea oferi Domnului, prin jertfele de mulțumire, de închinare. Dar este un lucru extrem de important. Credința sfinților, prin urmare, se bazează pe o părtășie nemijlocită cu Dumnezeu. Și slujitorul Domnului, mânat de Duhul Sfânt aici, ne îndrumă spre această credință a sfinților, legată de părtășie intimă cu Dumnezeu. Este vreun frate electrician aici? Nu mă pricep la sursele energetice în domeniul electricității, dar știu atâta că există curent alternativ și curent continuu. E adevărat? Ce se înțelege prin curentul alternativ? Cu întreruperi foarte frecvente și neobservate, cu ochiul liber. Lumina nu curge, ci se manifestă printr-o foarte înaltă frecvență de întrerupere. Și există sursă energetică și curge în continuu. Există o părtășie întreruptă cu Dumnezeu și există o părtășie continuă cu Dumnezeu. Credința poate să aibă o părtășie întreruptă cu Dumnezeu și toată Scriptura este presărată cu oameni credincioși care au avut momente de slăbiciune, de neputință, care au avut eșecuri, care au avut înfrângeri și care s-au ridicat din nou și cu pocăință și cu mărturisirea păcatelor, au recâștigat din nou părtășia cu Dumnezeu. Și există oameni pe care îi găsim în Sfânta Scriptură care au avut această părtășie continuă cu Dumnezeu. Ar fi de dorit să înțelegem că credința sfinților se bazează pe acest principiu de părtășie cu Dumnezeu. Oamenii au fost gata nu numai să răspundă la chemarea lui Dumnezeu, ci să fie și consacrați în slujba lui până la moarte. În perioada legii, Dumnezeu s-a descoperit în mod minunat. Ce l-a determinat pe Moise să creadă în Dumnezeul Creator, în Iahve? A citit undeva vreo carte din cultura sumeriană, cultura caldeo-babiloniană sau alte cărți din miturile orientale? Nu. Moise a crezut în Dumnezeul cel adevărat, despre care a învățat că există, dar n-avea de unde să-l cunoască. În Exodul capitolul 3, credința lui Moise este întemeiată pe auzire. Și Dumnezeu îi vorbește în mod nemijlocit. Și de aici s-a născut Scriptura. Mulțumim Domnului că acum putem cerceta Sfânta Scriptură și ne delectăm cu lucrurile minunate care s-au produs în viața sfinților, cărora Dumnezeu li s-a descoperit și cărora Dumnezeu le-a încredințat misiunea să devină purtătorii lui de cuvânt. Toată Scriptura nu reprezintă altceva decât experiențele oamenilor cu Dumnezeu și experiențele lui Dumnezeu cu oamenii. Acum că avem aceste cărți inspirate, pentru noi este mult mai simplu. Citim cuvântul Domnului, știm exact ce avem de făcut. Nu există niciun compartiment în viața noastră practică fără să fie reflectat și fără să primim învățăturile corespunzătoare în Sfânta Scriptură. Orice lucru pe care vrem să-l întrebăm cu privire la viața noastră, din trecut, din prezent și din viitor, absolut la orice fel de lucru cu care ne confruntăm aici, primim răspunsul corespunzător. Și acesta este adevărul descoperit în Scripturi, care ne poate elibera pe deplin. Cred însă totuși că dincolo de experiențele din perioada patriarhală sau din perioada legii, cuprinzând și pleiada prorocilor care au avut motivații să creadă în Dumnezeu pentru aceleași motivații. Avram, care este părintele tuturor credincioșilor și în care Dumnezeu a investit harul acesta binecuvântat, să devină tatăl tuturor credincioșilor și în același timp, din sămânța lui, să se nască Mântuitorul. Mai întâi, a căutat pe Dumnezeu. A împlinit cuvintele care erau scrise cu mult mai târziu. Golul sufletesc l-a determinat să-L caute pe Dumnezeu și credința sfinților se naște prin căutare. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. Câți oameni sunt care o viață întreagă caută și nu găsesc răspuns căutărilor? Unde-L cauți pe Dumnezeu? Pe vremea aceea nu exista adunarea lui Dumnezeu. În Sfânta Scriptură se spune că Dumnezeu locuiește în adunarea lui Dumnezeu. Și dacă vrei să-L cauți pe Dumnezeu, caută-L în adunarea Lui. A fost o vreme când n-a existat nici Scriptură și nici adunarea lui Dumnezeu. Și totuși oamenii L-au găsit, pentru că Dumnezeu și-a împlinit promisiunea. Se descopere oricui îl caută din toată inima. Și chiar dacă nu există nicio altă sursă în contextul istoric în care a trăit omul căutător, Dumnezeu are un mijloc să se coboare și să răspundă celui care îl caută din toată inima. După ce a vorbit în vechime în multe feluri și în multe rânduri, la urmă ne-a vorbit prin Fiul și când omului Dumnezeu, mânat de Duhul Sfânt, revenind la ideea principală, m-am văzut silit să vă scriu, să vă luptați pentru credința care a fost dată sfinților. Eu cred că această credință a sfinților se naște prin revelația lui Dumnezeu în perioada patriarhală, prin cuvântul scris în perioada legii și prin descoperirea lui Iisus Hristos prin Duhul Sfânt în contextul Noului Testament. Și acum, ideea principală. Cum să ne întoarcem la credința sfinților dacă aceasta este depășită în timp? Oamenii întotdeauna, în progresul lor tehnic și științific, preferă să aibă întotdeauna lucruri care sunt legate de noile descoperiri. Aparatele, cu cât sunt mai noi, cu cât sunt mai sofisticate, cu atât sunt mai eficiente, cu atât sunt mai căutate, cu atât sunt mai prețuite. Cu credința sfinților merge invers. Cu cât este mai nouă argumentarea credinței, cu atât este mai slabă. Și cu cât este mai veche, cu atât este mai veritabilă. Credința cu cât este mai veche după modelul vechi, cu atât este mai prețioasă. Merge invers în raporturile valorice. Și cred că Duhul Sfânt vrea să ne călăuzească acum, după aproape două milenii. Din contextul Noului Testament am înțeles că și aici Dumnezeu a comunicat în mod special și credința este motivată de auzirea cuvântului. Dar de data aceasta, nu prin mesajele profeților, ci prin întruparea cuvântului în persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Ce minunat! Și acum să vedem ce-i de făcut. Există mentalitatea teologilor în zilele noastre care consideră că dacă ne-am ține strâns de principiul credinței care a fost descoperită și dezvoltată în perioada apostolilor, n-am mai putea comunica cu mediul înconjurător. Și pentru ca să putem deveni accesibil mediului înconjurător, trebuie neapărat să facem anumite compromisuri și să aducem anumite îmbunătățiri. Este experiența bisericii creștine. Întrebarea se naște. Dacă noi ne întoarcem la credința sfinților după modelul din veacul apostolic, riscăm să fim marginalizați în societate, să fim considerați oamenii depășiți și să nu mai putem comunica cu semenii noștri. Dacă ne lăsăm absorbiți de influența mediului, nu ne mai putem păstra nici identitatea și nici integritatea, pentru că sunt două lucruri importante. Credința sfinților trebuie să fie conservată pe două principii. Principiul identității, și lucrul acesta este foarte important, și principiul integrității. Să fim în mijlocul oamenilor ceea ce a vrut Mântuitorul să fim. Și suntem puși în fața unei alegeri. Ce avem de făcut? Aceasta a fost lupta bisericii în desfășurarea evenimentelor istorice de 20 de secole. Dacă vrem să mai câștigăm și pe alții de partea Domnului, trebuie să deschidem ușa mai largă. Și subliniez, credința sfinților nu permite nici lărgirea ușii și nici strâmtarea ei în raport cu modelul pe care ne l-a oferit Domnul. Eu sunt ușa. Nu ne aduce niciun folos încercarea de a face ușa mai largă, să câștigăm mai multe suflete pentru Domnul. Ne pierdem noi identitatea valorică după învățătura Mântuitorului și în același timp ne aflăm în pericolul să ne pierdem integritatea. S-a pus problema în secolul IV, cum este mai bine? Să rămână biserica conservată în principiile Evangheliei de la început, în simplitatea ei, fără nicio reprezentare vizuală a divinității, sau să se adapteze condițiilor mediului înconjurător, să-i atragă pe păgâni. Și a făcut compromisul acesta. Dumnezeul nevăzut, care a dat o poruncă foarte deslușită. Eu sunt Domnul. Să n-ai nicio reprezentare vizuală. Nici o înfățișare să nu-ți faci de nicăieri. Și creștinii au zis, ce facem? Cu credința sfinților nu mai putem progresa nicăieri. Rămânem blocați. Ce să facem să putem câștiga lumea păgână? Lumea păgână idolatră, plecând de la cele 7 trepte experimentale în istorie. De la animismul acela în teama de spirite, fetișismul când oamenii se închinau la obiecte mărunte, pe care le purtau cu ei în permanență, crezând că sunt niște spirite care le favorizează și le dă ajutor în vreme de necaz. Apoi închinarea la dobitoace, totemismul, apoi magia și vrăjitoria și tot felul de practici, punându-se în contact cu lumea spirituală, pentru că Dumnezeu nu s-a descoperit când oamenii îl caută după plăcerile lor, ci numai atunci când îl caută din toată inima și sunt dispuși să renunțe la ceea ce au ei de dragul adevărului. În sfârșit se culminează în istorie cu monoteismul și acum ca o binecuvântare se revarsă darul lui Dumnezeu în persoana Domnului Hristos și ne aduce această lumină binecuvântată. Acum ce să facem? Să rămânem după lumina învățăturilor Evangheliei, care este așa de simplă, sau să ne adaptăm mediului? Emigranții, în genere, sunt absorbiți de cultura mediului înconjurător. Și foarte multe biserici care s-au format bine și au fost fundamentaliste și au păstrat învățăturile Evangheliei, au fost absorbite și la ora actuală teologia este foarte ramificată în atâtea direcții. Și se pune mereu întrebarea, trebuie să facem ceva să-i câștigăm pe oameni. Și introducem o mulțime de elemente păgâne în bisericile noastre pentru ca să-i câștigăm pe cei pe care noi îi numim că sunt păgâni, deși poartă numele de creștin. Haidem să-i atragem cu alte mijloace dacă nu dispunem de forța necesară pe planul spiritual. Iar alții spun, riscăm să rămânem un grup restrâns, dar să păstrăm credința care a fost dată odată pentru întotdeauna. Ce putem alege de aici? Pentru ora viitoare consider că este foarte important să vedem consecințele acestei alegeri. Ce credeți că este mai bine? Avem confesiuni evanghelice care la ora actuală sunt considerate depășite. Vreau să vă spun că în domeniul cultelor am avut această preocupare de aproximativ jumătate de secol. Nu vă uitați la perii mei albi, dar vreau să vă spun că Domnul m-a așezat tocmai în intervalul acesta de timp, unde a fost această confruntare ideologică pe planul vieții spirituale între generațiile mai vechi și generațiile proaspete care au apărut acum. Există această discrepanță, aș putea să spun chiar o prăpastie în ceea ce privește rămânerea la principiile simple ale Evangheliei, în care s-a exprimat credința sfinților și preferințele noi, inovațiile care sunt aduse, încercările de a înflori această credință a sfinților ca să fie mai atrăgătoare și să putem câștiga mai multe suflete. Se pare că există pericolul să fim diluați, să fim absorbiți și până la urmă să ne pierdem această identitate valorică și această integritate morală. Cu cât ne-am înmulțit mai mult, cu atâta suntem mai slabi. Și dorim în permanență să avem cât mai mult. În ultimul timp se fac statistici extraordinare și există tendințe chiar periculoase în lumea teologică. Domnul ne-a pus pe inimă să dezbatem aceste lucruri în continuare și în zilele în care Domnul ne-a rânduit să fim împreună, să avem posibilitatea să facem o discernere și să facem o alegere, fiecare în dreptul nostru, și să-L rugăm pe Dumnezeu să ne ajute, să nu ne lăsăm duși în extremități. Mișcarea baptistă a rezultat din mișcarea menonită în secolul XVI. Menoniții au fost considerați în perioada aceea aripa radicală, extremistă a reformei. Au vrut să meargă chiar după Evanghelie, să accepte principiul credinței sfinților în simplitatea lui, fără niciun ornament, fără niciun artificiu, așa cum a fost de la început. Și pe urmă s-a pus problema că erau foarte puțini la număr. Foarte puțini oameni erau interesați de această învățătură, pentru că era considerată o învățătură prea strictă. Până și astăzi există această mentalitate la foarte mulți oameni, care cred că pocăința nu este altceva decât o listă lungă cu interdicții. M-aș pocăi, m-aș întoarce la Domnul, dar mă tem că nu pot să țin. Și acum ne confruntăm cu o problemă esențială. Avem modelul credinței sfinților în persoana Domnului Hristos, în învățăturile apostolilor și avem acum multiplele școli teologice care au crescut, așa cum am zice, ca și un arbore imens, cu tot felul de crengi și cu tot felul de crenguțe. Ce să facem acum? Care parte să o alegem? Să alegem credința simplă sau să o facem mai atractivă? Și să împodobim cu o sumedenie întreagă de artificii. Istoria bisericii creștine ne confirmă că ori de câte ori biserica a crescut și a vrut să câștige cât mai mult, aș vrea să mă refer la o perioadă foarte scurtă, între anii 275 și 300, creștinii și-au pus problema că trebuie să rivalizeze cu templele păgâne. N-aveau biserici, n-aveau lăcașuri de închinăciune, se adunau prin case particulare, erau urmăriți, erau martirizați într-o perioadă de 250 de ani. A fost o perioadă de liniște și de pace de 25 de ani, între anii 275 și 300. Și au zis creștinii, haidem acum să profităm de această binecuvântare. Imperatorii aveau alte probleme mai urgente și i-au neglijat pe creștini și nu s-au mai ocupat de ei, să-i urmărească, să-i prigonească și să facă tot felul de intervenții de constrângere. Și au zis ei, cum să-i atragem pe păgâni de partea noastră, pentru că ei au temple, au niște mijloace extraordinare de atracție. Zeitățile lor le puteau permite să-și îndeplinească absolut toate preferințele, mâncare, băutură, desfrâu. Această filozofie a cuprins mentalitatea lumii păgâne de atunci. Și a spus ei, în primul rând, trebuie să facem niște catedrale care să întreacă templele păgâne. S-au reușit. Și-au construit niște catedrale în perioada relativă de libertate, între 275 și 300, numai că fiecare catedrală măreață în centrele urbane avea în subordine celelalte biserici din zonele rurale. Fiecare catedrală, de la cuvântul catedră, cerea să fie un episcop. Ca până la urmă scaunul acesta episcopal să se ridice și să aibă pretenția că este capul bisericii, spre care erau concentrate toate sursele financiare și toate sursele materiale ale tuturor bisericilor. Ce era de făcut aici? Și lucrarea se dovedește. Din momentul când au fost construite aceste catedrale, la fiecare centru urban, câte un scaun episcopal, atunci s-a pus problema. Cine să fie episcop? Nu s-a mai pus problema darurilor binecuvântate, privind înțelepciunea care se coboară de sus, ci au fost aleși după alte criterii, după înțelepciunea care vine pe orizontală. Și înțelepciunea câștigată pe orizontală, cred că înțelegeți, oameni studiați, oameni calificați, oameni puși la punct, capabili să răspundă la toate întrebările, dar oameni care au pierdut părtășia cu Dumnezeu, cei care au supraviețuit în perioada marilor prigoane, cuprinse între cele 250 de ani de prigonire a bisericii creștine, au fost marginalizați și în fruntea bisericilor au fost aleși episcopi cu capete luminate, fără nașterea din nou. Nici nu s-a mai pus problema în biserică să se propovăduiască necesitatea nașterii din nou. Au început luptele, frământările, problema ierarhiei bisericii, luptele interioare. Și Domnul s-a uitat la biserica lui creștină și a zis, asta va duce vouă libertatea, nicio problemă. Între anul 303 și 313, Dumnezeu a îngăduit să se ridice un Dioclețian care să le dărâme toate catedralele și să se mai treacă încă o dată aurul prin foc, să se elimine zgura. Cred că creștinismul din secolul 20, în pragul celei de-a doua venire a Mântuitorului, are nevoie de o purificare. Nu e nicio problemă că avem o catedrală, dar e problemă că cu cât devenim mai puternici și cu cât ne instituționalizăm pe planul administrativ și financiar și devenim mai afirmativi în societate, cu atât credința este mai slabă. Haidem să ne rugăm Domnului să ne dea harul, să preferăm credința sfinților în simplitatea ei, care continuă să rezolve miracolul nașterii din nou, care la ora actuală este așa de scăzut procentual încât este îngrijorător. Cu jumătate de secol în urmă, dacă 20 de oameni făceau legământ cu Dumnezeu, 20 erau născuți din nou. Acum, dacă se convertesc și fac legământ cu Dumnezeu prin apa botezului 200, cât sunt născuți din nou? Dacă sunt 20 din 200, zicem slavă Domnului și le mai dăm și garanția că sunt asigurați. Le mai dăm și siguranța că nu-i loc de întors. Domnul ne duce în rai și dacă vrem și dacă nu mai vrem, că ne-au scris de la întemeierea lumii. Vom discuta probabil și aspectul acesta delicat privind predestinarea. Mă opresc aici. Am fi putut să continuăm încă, dar suntem în fața unei alegeri la îndemnul Duhului Sfânt. M-am văzut silit să vă îndemn, să vă luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru întotdeauna și care este comparată cu o fântână decetruită, unde nu pătrund toate impuritățile mânate de vânt, unde apa este proaspătă așa cum țâșnește din izvor. Să ne dea Domnul harul să putem conserva această credință, să rămânem în cuvintele Mântuitorului și cuvintele Mântuitorului să rămână în viața noastră și să ne rugăm Domnului să ne dea cel mai important dar dintre darurile Duhului Sfânt, darul înțelepciunii, să putem comunica cu oamenii, să nu-i speriem cu pocăința prin liste de interdicții. Domnul nu ne-a chemat să renunțăm la viață, nu ne-a chemat să ne facem un sistem de abstinență inventat de mintea noastră, ci Domnul ne-a chemat să ne trăim viața, dar să o trăim frumos ca în timpul zilei. Ajută-ne, Doamne, la aceasta! Îi rog pe frați, înainte de a mulțumi Domnului pentru prima parte, să mai slăvească pe Domnul cu o cântare.
Oh, Mariam.
Doamne, ne-ai copleșit cu dragostea Ta. Simțim acum înduirea binecuvântată a Sfântului Duh, care ne-a cercetat în această seară prin cuvântul dătător de viață, prin mesajul cântărilor duhovnicești. Doamne, nu ne lăsa să ne pierdem integritatea. Nu ne lăsa să ne pierdem scumpul nostru Tată și nu ne lăsa să fim absorbiți de mediul înconjurător. Dă-ne harul să fim absorbiți de Tine și magnetul cerului să ne atragă spre locașurile Tale. Am dat semne de oboseală, de slăbiciune, de prea multă comoditate. Am avut preferințe ieftine. Am înțeles de foarte multe ori în mintea noastră copilărească lucruri care ne-au satisfăcut pentru moment și ne-am bucurat de succesele de moment. Doamne, crește-ne în harul Tău. Ajută-ne să ne putem bucura de ceea ce Te poți bucura și Tu alături de noi. Lasă Duhul Tău cel Sfânt să străpungă acum inimile noastre ale tuturor. Și ajută-ne, Doamne, să putem cunoaște cu adevărat credința Sfinților, să putem fructifica în viața noastră de fiecare zi. Nu lăsa ca mesajul Evangheliei Tale să se irosească și să intre în conflict cu modul nostru de viață. Ajută-ne și modelează-ne, pentru ca oamenii care au nevoie de mântuirea Ta și care se uită mai mult la noi decât la ceea ce spunem, Doamne, dă-ne harul să fim lumină și sarea pământului. Binecuvintează zilele acestea pe care le-ai rânduit să fim împreună. Doamne, cercetează-ne în continuare. Dacă sunt crize în viața familiilor, lasă Duhul Tău cel Sfânt să reverse pace, unitate și dragoste. Dacă sunt crize între biserici, Doamne, lasă Duhul Tău cel Sfânt să reverse împăcarea și lasă Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, să realizeze această maturizare spirituală atât de necesară pentru fiecare dintre noi. Iartă-ne de toată zburdălnicia, de toate greșelile și de toate preferințele pe care le-am avut, care n-au fost și preferințele Tale. Și am vrea ca Duhul Tău cel Sfânt, pe care îl simțim acum că ne cercetează, să rămână cu noi, să nu plece de la noi, iar grija noastră să fie, Doamne, în fiecare zi, să nu îl întristăm, ci să ne supunem voinței Lui. Doamne, învață-ne lecția binecuvântată, să ne lăsăm noi la voia Duhului Sfânt și să nu insistăm ca Duhul Sfânt să facă ceea ce vrem noi. Iartă-ne că de multe ori n-am înțeles adevărul acesta. Vrem, Doamne, să ne întoarcem la credința Sfinților, care este confirmată prin cuvântul Tău. Binecuvântă acum și în continuare partea a doua care ne este rezervată pentru părtășie. Mulțumesc din toată inima pentru frații și surorile care au cântat, care au adus ofrandele lor. Mulțumesc pentru revederea cu cei dragi. Mulțumesc că vei fi cu noi în aceste zile. Și te rugăm, Tată iubit, în numele și în meritul scump al Domnului Iisus, să asculți rugăciunea noastră. Amin. Mai putem zăbovi 20 de minute la o părtășie liberă? N-aș vrea să vă obosesc, dar aș dori din adâncul sufletului să fim deschiși. Poate sunt probleme foarte delicate care nu sunt dezbătute niciodată în mod public și nici nu se predică de aici. Biserica nu are menirea în mesajele evanghelice să atingă toate problemele și toate laturile privind viața noastră cu Domnul, viața noastră particulară, relațiile de familie, relațiile cu biserica, cu semenii. Și în astfel de discuții libere și în aceste părtășii binecuvântate ne putem deschide, să putem comunica. Și mi-aduc aminte de primii creștini care stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Și de aici Domnul ne-a oferit modelul pentru credința sfinților nou-testamentală. Domnul să ne ajute! Vreau să știu acum dacă ați venit de acasă cu vreo întrebare. Poftiți!
Fratele de la stație pune întrebarea: ce semnificație are cuvântul canonizare?
Cuvântul canonizare pleacă de la recunoașterea cuvântului inspirat. În perioada Domnului Hristos și mai ales în perioada apostolilor și după trecerea apostolilor din viață, s-au găsit o mulțime de oameni credincioși care au scris despre tot ceea ce s-a transmis pe cale orală. Și atunci toate cărțile care au avut o coincidență în același subiect, fără niciun fel de contrazicere, au fost recunoscute cu autoritate de cuvânt inspirat. Și scrisorile apostolilor mai târziu, care au fost copiate și multiplicate, toate acestea au fost analizate și legarea acestor cărți într-un tot unitar se cheamă canonizare, prin recunoașterea cuvântului inspirat. Acest lucru este valabil și pentru cărțile Vechiului Testament, pentru că și evreii la rândul lor au făcut canonizarea cărților care erau separate. De fapt, Biblia nu este decât o bibliotecă imensă și legarea în Vechiul și Noul Testament poate fi numită canonizare.
S-a mai pus întrebarea: ce se înțelege prin cuvântul patriarh? Cuvântul patriarh vine de la cuvântul pater, care poate însemna părinte sau șeful familiei. În perioada gentilică, această formă de organizare era numită patriarhală.
Patriarh nu se referă în înțelesul de actualitate. Patriarh, la ora actuală, în ortodoxism, spre exemplu, însemnează funcția cea mai înaltă. În Episcopatul de Roma nu s-a folosit termenul de patriarh, Patriarhul de Constantinopol și Episcopatul de Roma. Însă epoca patriarhală nu se referă în legătură cu ierarhia bisericii creștine. N-are nicio legătură, este un cuvânt foarte vechi, aplicat pentru că există două perioade în limbajul uzual al cunoștințelor istorice în ceea ce privește liniarul timpului. Se vorbește despre matriarhat și patriarhat. Ați auzit aceste două cuvinte în terminologie? Matriarhat și patriarhat. Primul patriarh este Adam. Și apoi toată pleiada patriarhilor, chiar și Iacob, intră la categoria patriarhilor. Și cei 12 patriarhi reprezentând copiii lui Iacob. Și aceasta se referă la o perioadă istorică unde au existat oameni deosebiți, care aveau capacități deosebite și aveau calități excepționale. Deci erau oameni integri din punct de vedere intelectual, integri din punct de vedere moral și care au deținut niște investiții speciale din partea lui Dumnezeu, pentru că aceștia au transmis mai departe adevărurile fundamentale ale Scripturii pe cale orală. De unde mai târziu s-au putut inspira și ceilalți.
S-a mai pus întrebarea în legătură cu progresul pe toate planurile privind istoria neamului omenesc, pentru care motiv credința merge în declin permanent?
Credința este mai plăpândă la ora actuală pentru că se bazează mai mult pe învățături omenești. Și acesta este răspunsul foarte scurt și foarte concludent. Permiteți-mi acum să vă spun o experiență. Eram tânăr și mă interesa foarte mult
credința Sfinților și obsedat de această dorință arzătoare să cunosc credința Sfinților, Domnul mi-a vorbit într-o noapte și prin vis am ajuns la cortul lui Avram. Cred că baptiștii au voie să viseze. Au voie sau nu au voie? Vreau să știu. În teologia modernă nu mai ai voie nici să viseze. Ok. Și obsedat de aceasta, nu zice că visurile vin din mulțimea gândurilor, dar câteodată mai răspunde și Domnul. Nu știu, vă îndoiți de lucrul acesta? Eu cred încă. Sunt atât de naiv încât pot crede că Dumnezeu mai vorbește și astăzi, câteodată. Așa. Și am visat că am fost la cortul lui Avram și am zis, bine că am ajuns aici, Părinte Avrame, vreau să-mi arăți cărările Sfinților. Bine. Hai să ți le arăt. Și mă duce pe o vale unde nu se vede altceva decât niște ierburi și niște bălării crescute acolo de înălțimea trestiilor din baltă. Și spune, uite, pe aici au fost cărările Sfinților. Păi unde, Părinte Avrame, nu se vede nicio cărare. Păi zice, dacă oamenii nu mai umblă pe ele, și normal să crească ierburile. Dar ce-i cu ierburile astea? Păi zice, ierburile acestea sunt învățăturile omenești. Au crescut pe cărările Sfinților și nu mai sunt nicăieri cărările. Credeți-mă că ăsta e un adevăr. Am învățat o lecție, n-am citit-o din cărți, dar cred că vă prinde bine. Deci problema, de ce e mai slabă credința de acum? Pentru că toate cărările Sfinților au fost acoperite cu ierburi. Toate școlile teologice vin cu probleme și oamenii nu fac altceva decât repetă ce au zis alții. Și mai există încă o mare greșeală. Greșeala aceasta se manifestă mai întâi la nivelul societății. Oamenii contează foarte mult pe autoritățile științifice. Și dacă un om de știință spune o prostie, toată lumea crede, pentru că e un om de știință. E o autoritate științifică. Și câte erori au fost debitate în numele științei și oamenii au crezut, până când s-a dovedit contrariul și pe urmă nici măcar nu roșeau de rușine. Există și autorități teologice care fac prostii și învață pe oameni lucruri greșite. Și oamenii credincioși au slăbiciunea pe care au și ceilalți oameni, să conteze pe autoritățile teologice. Noi să nu contăm pe nicio autoritate teologică, ci pe Cuvântul lui Dumnezeu. Și când întoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu, ni se întărește și credința. Până când mergem pe tiparul nostru fix, că o zis nu știu cine și nu știu cum, eu cred că suntem pe nicăieri. Iartă-ne, Doamne, îndură-te și ocupă-te de noi.
Ultima întrebare a fost pusă în legătură dacă Duhul Sfânt din Vechiul Testament este același Duh Sfânt numit în învățătura Noului Testament Duhul lui Hristos sau Duhul lui Dumnezeu.
Cred că aici încă este foarte mare confuzie pentru că nu ne-am străduit să cercetăm acest domeniu în lumina Sfintelor Scripturii. Mai mult ne-am ocupat să ne punem în legătură cu anumite comentarii. Și când e vorba de comentarii, ne pierdem în comentarii, în hățișul comentariilor, care sunt amestecate cu tot felul de idei. În Sfânta Scriptură găsim răspuns. Cuvântul Dumnezeu, exprimat în limba română, nu exprimă pluralul, ci singularul. Și Sfânta Scriptură spune că există un singur Dumnezeu. Dar în limba ebraică, acest Dumnezeu creator este numit cu pluralul, Elohim. Și dacă vrem să-l traducem în limba română, atunci am zice cel mai potrivit, divinitatea creatoare. Dumnezeul creator este divinitatea creatoare și divinitatea creatoare reprezintă pe Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Sunt interpătrunse și taina aceasta n-au dezlegat-o teologii de 20 de secole și o vom înțelege mai bine când vom ajunge acasă la Domnul. Dar putem găsi o comparație. Deci, Duhul lui Dumnezeu în toată Scriptura îl găsim că este identic și aparține divinității creatoare. La actul creației, Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Este același Duhul lui Hristos? Este foarte normal, pentru că Hristos cu Duhul Sfânt și cu Tatăl sunt una. Găsim însă o problemă mai confuză și dintr-o întâmplare fericită aș putea să răspund la această confuzie. În Apocalipsa, în capitolul 4, se face mențiunea că înaintea tronului, pe când Ioan era răpit în împărăția cerurilor, a văzut înaintea tronului arzând 7 flăcări, despre care se face mențiunea că sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. În Vechiul Testament nu rezultă decât prin deducții și prin speculații teologice, rezultate din cartea profetului Isaia, duc de înțelepciune, duc de frică de Domnul și așa mai departe, însă aici este vorba de cele 7 flăcări care ard înaintea scaunului de domnie și care reprezintă cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. Iar în capitolul 5 se repetă încă o dată fenomenul. Domnul Hristos este văzut un miel care avea 7 coarne și 7 ochi. Lucru ciudat, numărul acesta este desăvârșit, expresia desăvârșirii divinității. Și atunci se naște întrebarea, cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu menționate aici reprezintă chiar alte 7 persoane spirituale, pentru că avem de a face cu ființe spirituale, cu identitate. Și dacă analizăm în context, am spus că dintr-o întâmplare fericită pot să răspund la această întrebare, că cele 7 duhuri nu mai sunt alte 7 persoane, pentru că în toată ierarhia cosmică există o împărțire pe 7, Dumnezeu Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, arhanghelii, heruvimii, serafimii și îngerii. Ați citit așa ceva în Scriptură, nu? Acum, Biblia ne spune că toți îngerii aceștia sunt duhuri slujitoare, dar duhurile acestea slujitoare sunt cu ordinul miliardelor. Tot în capitolul 5 se spune că erau numărul îngerilor care cântau și proslăveau pe mielul care a fost junghiat.
Și numărul lor era de 10.000 de ori, 10.000 și mii de mii.
Cine mai știe să facă acest calcul? Și dacă ne gândim la starea aceasta, atunci cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu menționate în cartea Apocalipsa nu reprezintă nici ierarhiile cosmice prin îngerii cu rang, plecând de la arhanghel, heruvim, serafim și îngerii slujitori. Toate aceste forme de manifestare, cuprinse în cele 7 duhuri, arată caracteristicile Duhului lui Hristos care era în lume.
Același Duh care se mișca pe deasupra apelor în actul creației l-a însuflețit și pe Set și pe Enos, iluminându-i și învățându-i să cheme numele Domnului. Același Duh al lui Hristos era în profetul Enoch, în purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu, Noe, de pe timpul potopului, în Melchisedec, în Avram, mai târziu prin Moise, același Duh al lui Hristos l-a însoțit în toată lucrarea care i-a fost încredințată. Toată pleiada prorocilor a fost inspirată de Duhul lui Hristos. Și în felul acesta înțelegem că același Duh din Vechiul Testament a călăuzit pe toți slujitorii din toate timpurile până la Ioan Botezătorul. Prin același Duh Sfânt, Mântuitorul nostru Iisus Hristos a propovăduit Evanghelia, a săvârșit semne și minuni. Prin puterea Duhului Sfânt, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, de bună voie s-a dus la moarte, răscumpărând neamul omenesc. Prin aceeași putere a Duhului Sfânt, El a înviat dintre cei morți și s-a înălțat la Tatăl. După ziua cincizecimii, același Duh Sfânt i-a inspirat pe apostoli, i-a umplut de entuziasm, i-a echipat în mod corespunzător să ducă vestea cea bună a iertării păcatelor, a mântuirii sufletului pentru toate popoarele pământului.
și Duhul lui Hristos care era în ei îi determina să caute stăruitor și să descopere taina acestei mântuiri descoperite prin jertfa Domnului Hristos. Deci Duhul lui Hristos în diferite ipostaze. Prima ipostază a Duhului lui Dumnezeu, care este și Duhul lui Hristos, că dacă Tatăl cu Fiul sunt un, atunci și Duhul Sfânt este integrat în această divinitate creatoare. Dumnezeu este Duh. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu.
În limba ebraică, cuvântul înseamnă Duh.
Și la început era Duhul, ființa spirituală, divinitatea creatoare. Ființa spirituală, Iisus Hristos, în ipostaza cuvântului, era cu Dumnezeu. Și ființa spirituală, în ipostaza cuvântului, era Dumnezeu. Și toate au fost create prin cuvânt. Deci există o conexiune și o interferență inseparabilă. Toate aceste însușiri ale celor șapte duhuri le găsim în Evanghelia după Ioan în capitolul 1. Încercați și cercetați acasă și pe urmă când ne mai întâlnim data viitoare să-mi spuneți ce ați înțeles. Și Duhul care a existat la început, integrat în divinitatea creatoare ca și cuvânt, era Alfa. Și despre Domnul Hristos se spune că Eu sunt Alfa și Omega. Deci, Duhul adevărului prin cuvânt, Duhul vieții pentru că în El era viața, Duhul înțelepciunii creatoare, Duhul forței creatoare, Duhul binelui, pentru că tot ce a creat Dumnezeu cum era? A văzut că era bun și apoi spune în continuare. Duhul dreptului manifestat prin legea lui Moise și pleiada prorocilor și Duhul harului descoperit în Iisus Hristos. Cele șapte duhuri nu reprezintă șapte entități, ci șapte ipostaze și forme de manifestare a aceluiași Duh al lui Hristos, care era în lume de la creierea Universului și de la actul creației pe care îl găsim în Geneza, în versetul 1 și versetul 2. A fost o problemă mai complicată aici, dar Duhul lui Hristos și cu Duhul lui Dumnezeu este același. Haideți acum să mulțumim Domnului pentru tot ce ne-a dăruit în seara aceasta. Aș vrea să vă reamintesc înainte de a ne despărți că, după cât am înțeles, frații doresc să avem în fiecare seară un mesaj de zidire duhovnicească bazat pe studiu biblic și dezbatere liberă, oră de părtășie. Vă rog, dacă veniți în contact cu anumite persoane la serviciu, le puteți invita plecând de la ideea că au libertatea să pună întrebări și s-ar putea ca să le stârnească un interes mai deosebit dacă au libertatea să pună întrebări și nu numai să asculte o predică. Uneori chiar și creștinii s-au săturat de predici. Eu aș dori să dovedim că suntem sănătoși în credință și facem din cuvântul Domnului pâinea de toate zilele. Amin.